Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει το τελευταίο καιρό. Οι ανακοινώσεις όλο και περισσότερο δεν είναι τόσο ανακοινώσεις όσο έτσι μια γεύση της ζωής της Εκκλησίας για να προσευχόμαστε, για να νιώθουμε ότι είμαστε μια οικογένεια. Και είναι πολύ όμορφο αυτό και μας ενθαρρύνει, πιστεύω, όλους μας. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Υπάρχουν δύο μονοπάτια. Υπάρχουν δύο τρόποι να ζεις. Μπορεί να είδες εσύ πολλούς ανθρώπους, μπορεί να είδες πολλά είδη ανθρώπων, μπορεί να είδες πολλά μονοπάτια, μπορεί να είδες πολλούς τρόπους να ζεις, αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Υπάρχουν δύο μονοπάτια. Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να ζεις. Μόνο δύο. Και υπάρχει μόνο μία επιλογή. Υπάρχει ένα σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι όπου συνάντησες τον Σταυρό του Χριστού. Το σταυροδρόμι όπου κάποιος βρέθηκε μπροστά σου, ίσως οι γονείς σου, ίσως οι φίλοι, ίσως κάποιος που δεν γνώριζες, ίσως κάποιο έντυπο φυλάδιο, βρέθηκε τέλος πάντων μπροστά σου και σου μίλησε, σου ζωγράφισε με λόγια την εικόνα του σταυρωμένου που πέθανε για σένα. Το είδες, το άκουσες, το σκέφτηκες και αποφάσισες. Θέλω να τον ακολουθήσω ή δεν θέλω να τον ακολουθήσω. Συντρίβομαι μπροστά του ή προχωρώ αμέριμνο στο δρόμο μου σαν να μην συνέβη τίποτα. Είπες, ποιος είμαι εγώ μπροστά σε εκείνον ή ποιος είναι εκείνος μπροστά σε μένα. Αυτές τις δύο φράσεις τις χωρίζει μεταξύ τους όλη η αιωνιότητα. Μέσα από αυτές ορίζεται τι είδους άνθρωπος είσαι και τι είδους εγώ έχεις. Εγώ που συντρίβεται και βλέπει την πραγματικότητα ή εγώ που φουσκώνει και τυφλώνεται προς την πραγματικότητα. Εάν είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, υποτίθεται ότι κάποια στιγμή σταθήκαμε σε εκείνο το σταυροδρόμι. Είδαμε τον σταυρωμένο και μόλις συγκρατήσαμε εκείνο τον λυγμό. Για μένα, σταυρώθηκε για μένα. Και εκεί ταπεινωμένοι, συντετριμμένοι, μετανιωμένοι, πιστέψαμε στον Χριστό. Πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο, που είναι το θέμα της προς Γαλάτας επιστολής. Ο Παύλος τόνισε, δεν πιστέψαμε σε κάποιο Ευαγγέλιο νόμου, όπου με τις καλές σου πράξεις μπορείς να κερδίσεις την εύνοια του Θεού. Πιστέψαμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ο Χριστός πέθανε για μας στο Σταυρό, για τις δικές μας αμαρτίες. Και αυτή η πίστη στο Ευαγγέλιο, αυτή η συντριβή μπροστά στον Χριστό, είχε το επακόλουθό της. Λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο. Και επειδή συντριφθήκαμε, επειδή το εγώ μας αποδομήθηκε, ταρακουνήθηκε στη θέμελα, το Πνεύμα μπορούσε να αρχίσει το έργο της ανοικοδόμησης μέσα στη ζωή μας, να φέρει τον δικό του καρπό. Όσοι δεν πιστέψανε στον Χριστό, παρέμειναν μέσα στον εγωισμό τους. Παρέμειναν χωρίς το Πνεύμα, παρέμειναν μόνο με τη σάρκα. Δέσμοι του εαυτού τους, καταδικασμένοι μια ολόκληρη ζωή να στροβιλίζεται η ζωή τους γύρω από το εγώ τους, από τις απαιτήσεις αυτού του εγώ που διαρκώς επιθυμεί καινούρια πράγματα. Από όλα τα εδάφια που έχουμε να δούμε σήμερα, ξεκινώ με δύο που είναι τα κεντρικά εδάφια. Είναι αυτά που ισχύουν σε κάθε περίπτωση μέσα σε όλα τα άλλα εδάφια της περικοπής μας. Γι' αυτό θα τα δούμε πρώτα. Είναι στο κεφάλαιο 6 της προς Γαλάτας επιστολής, τα εδάφια 7 έως 8. Διαβάζουμε. Μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο θέλει και θερήσει. Γιατί ο σπείρον εις την σάρκα αυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλά ο Σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Μην πλανάστε, λέει ο Παύλος, μην ξεχνάτε, ο Θεός είναι σοβαρή υπόθεση. Εσύ μπορεί να αποφεύγεις τις ευθύνες σου με λογικά παιχνίδια, με εκλογικεύσεις, με διάφορες τρίπλες που κάνεις λεκτικές, αλλά ο Θεός βλέπει καθαρά, βλέπει όλη την πραγματικότητα, κάνει ακτινογραφία της καρδιάς σου, του νου σου. Ο εσωτερικός σου άνθρωπος είναι εντελώς εκτεθειμένος στον Θεό. Δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Λέει εδώ για έργα της σαρκός. Αυτός που σπέρνει, λέει, στη σάρκα του, και αμέσως στο μυαλό μας πάει αμέσως στα σεξουαλικά αμαρτήματα, δηλαδή αμαρτήματα που γίνονται με το σώμα, που το, πολλές φορές το θεωρούμε ισοδύναμο με τη σάρκα. Δεν είναι έτσι όμως. Θέλω να σας θυμίσω, ο Απόστολος Παύλος μιλούσε πριν λίγα εδάφια για τα έργα της σαρκός. Θυμάστε τι έλεγε για αυτά? Υπήρχαν μερικά σεξουαλικά αμαρτήματα ανάμεσα στα έργα της σαρκός, αλλά υπήρχαν και κάποια άλλα. Να σας θυμίσω μερικά που είπε. Έχθρες, έριδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχε, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη κτλ. Όλο αυτό το πράγμα που κάνει τους ανθρώπους να συγκρούονται μεταξύ τους. Θυμάστε ότι οι Ιουδαίζοντες ήταν άνθρωποι που πουλούσαν ηθική, δεν ήταν άνθρωποι ανήθικοι, πουλούσαν ηθική. Σπέρναν στη σάρκα. Το θέμα είναι ένα. Είναι εκείνο το σταυροδρόμι το οποίο έρχεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά στη ζωή μας. Μύριες αποφάσεις καθημερινές όπου το ερώτημα είναι πάντα το ίδιο. Θα αντλήσω την ενέργειά μου από τον σταυρό του Χριστού? Θα συντριφτώ μπροστά του? Θα θεωρήσω το εγώ μου ως ουδέν ώστε να προχωρήσω στο δρόμο του πνεύματος? Ή θα συνεχίσω την πορεία μου ανεξέλεγκτος, καθοδηγούμενος από ένα εγώ που έχει χάσει το δρόμο του, καθοδηγούμενος δηλαδή από τη σάρκα? Ο δρόμος της συντριβής μου μπροστά στο σταυρό είναι ο δρόμος του πνεύματος που οδηγεί στη ζωή. Ο δρόμος της εξύψωσης του εγώ, παρόλο το σταυρό, είναι ο δρόμος της σάρκας που οδηγεί στη φθορά και στο θάνατο. Είπαμε, είναι δύο δρόμοι, μία επιλογή. Μια επιλογή που κάποτε κάναμε, η οποία όμως προκύπτει ξανά και ξανά και ξανά καθημερινά. Το ότι πήραμε κάποτε εκείνη την απόφαση, σε εκείνο το σταυροδρόμι κάπου στη ζωή μας, να προχωρήσουμε στο μονοπάτι του Χριστού. Αυτό, αν σηκωνόταν κάποιος εδώ και έλεγε την ομολογία του, θα μας έλεγε πώς βρέθηκε μπροστά σε εκείνη την επιλογή κάποια στιγμή στη ζωή του και διάλεξε τον Χριστό. Το ότι κάναμε κάποια τέτοια επιλογή στο παρελθόν, το ότι διαλέξαμε να ακολουθήσουμε εκείνον, δεν σημαίνει ότι σήμερα, τώρα, εδώ, σε αυτή την περίπτωση, ακολουθούμε το Πνεύμα του Θεού. Αντίθετα, πρέπει κάθε μέρα να επιστρέφουμε ταπεινωμένοι, συντετριμμένοι, μετανιωμένοι, στον ίδιο σταυρό, από όπου ρέει το Πνεύμα. Και έτσι περπατάμε στο δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Πώς ξέρουμε ότι έγινε έργο στην καρδιά σου, ότι έγινε έργο στη δική μου καρδιά? Πώς ξέρουμε ότι ο Θεός ο ίδιος εργάστηκε στη ζωή σου για να σε αλλάξει, ότι τον συνάντησες? Πώς το ξέρουμε? Πώς ξέρουμε ότι κάποτε συντρίφθηκες μπροστά στο Χριστό και ότι είσαι πραγματικά δικός του? Πώς το ξέρουμε? Η απάντηση είναι απλούστατη. Ξέρουμε ότι κάποτε συντρίφθηκες μπροστά στο Χριστό για έναν απλό λόγο. Επειδή μπορείς να το ξανακάνεις. Ξέρουμε ότι κάποτε συντρίφθηκες μπροστά στο Σταυρό του Χριστού επειδή και σήμερα μπορείς να το ξανακάνεις. Μπορείς να ξανασυντριφτείς μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Εάν δεν μπορείς να το κάνεις σήμερα, γιατί να πιστέψουμε ότι συνέβη κάποτε? Στη χριστιανική ζωή δεν προβιβάζεσαι ποτέ από τη συντριβή. Δεν υπάρχει ένα στάδιο που λες, okay, τώρα από εδώ και στο εξής είμαστε οι φτασμένοι χριστιανοί, που εν πάση περιπτώσει έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο καλών πράξεων και καλών έργων και καλής συμπεριφοράς που δεν χρειάζεται να κλαίμε με λυγμούς μπροστά στο Σταυρό του Χριστού και να λέμε «Θεέ μου, πώς είναι δυνατόν να έσωσες εμένα». Εμένα, πώς έγινε αυτό? Δεν υπάρχει στιγμή στη χριστιανική ζωή που να μην σκέφτεσαι έτσι. Θα φτάσεις στα 80 σου, στα 85, στα 90, στα 100. Ο γνήσιος χριστιανός έτσι σκέφτεται. Θεέ μου, πώς είναι δυνατόν και έσωσες εμένα? Από εκεί ρέει το πνεύμα, αδελφοί. Από εκεί ρέει η δύναμη του Θεού. Από εκεί ρέει ο καρπός του πνεύματος, η χριστιανική ζωή. Θέλω να δούμε λοιπόν μερικά σημεία της ζωής μας, της εκκλησιαστικής ζωής, όπου απαιτείται αυτή η συντριβή, όπου πηγάζουν όλα αυτά, είναι προϊόντα του Ευαγγέλιου. Σε τέσσερις τομείς της ζωής που τους αναφέρει ο Παύλος εδώ μέσα σε αυτή την περικοπή. Το πρώτο σημείο είναι η τάση μας προς την υπεροψία. Κοιτάξτε το εδάφιο 3. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 7-8, πάω πίσω και θα ξανάρθουμε μετά στην πορεία. Κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 3. Διότι αν της νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, αυτόν εξαπατά. Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτα, εξαπατά τον εαυτό του. Δυστυχώς, ενώ περπατάμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στη χριστιανική ζωή, δημιουργούνται καταστάσεις όπου ορισμένα πρόσωπα προβάλλονται περισσότερο από άλλα πρόσωπα. Για κάποιους λόγους, ίσως λόγω κάποιου ιδιαίτερου χαρίσματος, ίσως κάποιας ιδιαίτερης υπηρεσίας, ίσως λόγω κάποιας κοινωνικής ισχύος, ίσως λόγω κάποιας εφράδειας στο λόγο, ίσως λόγω κάποιας οικονομικής επιφάνειας, ίσως λόγω κάποιου μορφωτικού επίπεδου, ορισμένα άτομα κακώς λαμβάνουν περισσότερη τιμή από άλλα. Συμβαίνει. Συνέβαινε πάντα στις εκκλησίες, κακώς συνέβαινε. Συμβαίνει όμως. Αυτή η τιμή που απολαμβάνει κανείς είναι κάτι πολύ ύπουλο που δεν το καταλαβαίνεις. Αν όλοι σου λένε καλημέρα και όλοι σου χαμογελάνε και όλοι είναι φιλικοί μαζί σου και ίσως όλοι θέλουν κάτι από σένα, ξεχνάς πώς είναι ορισμένοι να σου λένε καλημέρα τυπικά ενώ κοιτάνε αλλού. Ξεχνάς πώς είναι άνθρωποι να μη σε πλησιάζουν επειδή δεν σε θεωρούν σημαντικό. Ξεχνάς πώς είναι να βλέπεις το πρόσωπο άλλων να σκυθροπάζει όταν σε βλέπει. Και όταν όλες σου οι εμπειρίες με τους άλλους είναι, ας το πούμε, θετικές εμπειρίες, και όταν λέμε θετικές εννοούμε ότι οι άλλοι σε κοιτάνε με ένα βλέμμα ίσως έτσι ότι είσαι κάτι. Σε σέβονται, σε προσέχουν, σου δίνουν σημασία. Αν η εκτίμηση των άλλων είναι ο τρόπος που αρχίζεις εσύ μετά να εκτιμάς τον εαυτό σου και να μετράς και να αξιολογείς τον εαυτό σου, τότε το εγώ σου θα αρχίσει να τροφοδοτείται από το μήνυμα που σου στέλνουν οι άλλοι. Θα αρχίσει να συνειδητοποιείς ότι όντως είσαι σημαντικός. Τελικά δεν το λέει μόνο η μητέρα σου, το λένε κι άλλοι. Η σβησμένη φλόγα του εγώ θα αρχίσει να ανάβει και να φουντώνει και να θεριεύει και να καίει τους γύρω. Από τη στιγμή που αρχίζεις να εστιάζεις στη σημαντικότητά σου, το ερώτημα είναι ένα. Τι σχέση έχει αυτός ο τύπος που κάθεται και αναπολύει τα κατορθώματά του? Τι σχέση έχει με εκείνον που γονάτισε μπροστά στο σταυρό λέγοντας «Υπάρχει στα αλήθεια σωτηρία και για μένα»? Είναι το ίδιο πρόσωπο? Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο πρόσωπα? Ο ένας κάθεται και λέει «Ναι, όντως, είμαι πολύ... Ναι, πραγματικά είμαι κάτι το ιδιαίτερο». Και ο άλλος έλεγε «Θεέ μου, πώς έσωσες εμένα». Είναι το ίδιο πρόσωπο? Πώς συνέβη αυτό? Μέσα στην εκκλησία του Θεού, του ζώντος. Εσύ ήσουν αυτός μπροστά στο σταυρό? Ή μήπως εκείνη η συντριβή μπροστά στο σταυρό δεν ήταν πρόσωπο, αλλά προσωπείο? Εικονική συντριβή, συμβατική συντριβή να το πω, αν γίνεται. ταπείνωση για την τηλεθέαση, μετάνοια για τα μάτια των άλλων. Ήταν γνήσιο ή δεν ήταν? Η απάντηση είναι, αδελφοί, απλή. Είναι αυτή που είπαμε. Αν γνήσια συντρίφτηκες μπροστά στο Χριστό μια φορά, μπορείς να συντριφτείς μπροστά στο Χριστό και σήμερα. Ξέρεις πώς γίνεται. Και ξανά και ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, αμαρτάνεις. Τι κάνεις? Κάνεις σαν να μην έγινε? Εστιάζεις στα καλά σου σημεία? Εστιάζεις στα αδύναμα σημεία των άλλων? Ή απλά συντρίβεσαι ως γνήσιος χριστιανός και έρχεσαι πάλι να επικαλεστείς το έλεος του Χριστού, το αίμα του Χριστού για τις αμαρτίες σου? Αλλιώς, όσο συνεχίζεις αυτό το δρόμο, αλήθεια, ποιος είσαι? Προσέξτε τι παιχνίδι παίζει μέσα σου η σάρκα του νου σου. Παίζει παιχνίδι μέσα σου. Προσέξτε πώς το λέει ο Παύλος. Εαυτόν εξαπατάς. Δηλαδή, κάθε φορά που μιλάς στον εαυτό σου και του κάνεις κοπλιμέντα, ουσιαστικά λες ψέματα στον ίδιο σου τον εαυτό. Εγώ και ο εαυτός μου κάνουμε συζήτηση με τον καθρέφτη, έτσι, στον καθρέφτη, και το ρωτάω ποιος είναι ο πιο όμορφος, ο πιο έξυπνος, ο πιο σημαντικός στη γη, και ο μαγικός καθρέφτης του εαυτού μου πάντα μου επιβεβαιώνει ότι δεν είναι άλλος από μένα. Εγώ είμαι αυτός. Και είμαι και εγώ και ο καθρέφτης μου, και ύστερα θα κάνω φίλους μου ποιους? Εκείνους που λειτουργούν σαν καθρέφτες μαγικοί, που μου λένε πάντα, ναι, έχεις δίκιο, είσαι πραγματικά φοβερός. Αυτή θα είναι η παρέα μου, την οποία εγώ διαλέγω για να χτίζω το εγώ μου. Πάντα θα ακούω πόσο καλός είμαι, γιατί έχω περιτριγυρίσει τον εαυτό μου με κόλακες. Με ανθρώπους που θα συμπράξουν στην απάτη που διαπράττω ενάντια στον εαυτό μου. Μια καλωστημένη απάτη, στην οποία είμαι και θήτης και θύμα. Δημιουργώ γύρω μου ένα περιβάλλον που θα θωρακίσει το εγώ μου. Και αν κάποιος έχει προβλήματα μαζί μου, εκείνος έχει το πρόβλημα. Και εγώ και η παρέα μου θα περάσουμε μέσα από τέτοια κουτσομπολιά αυτόν τον άνθρωπο, που θα του πάρουμε και το σκάλπ. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο, υπάρχουν άνθρωποι, έχω δει τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Να έχεις πρόβλημα με τούτον, έχεις πρόβλημα και με τον άλλον, έχεις και με εκείνον που έχεις κάποιο πρόβλημα, και με τον άλλο έχεις πρόβλημα, και τον άλλο και με τον άλλο, και έχουν βασικά πρόβλημα με όλους. Και άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούνε, ναι, είχαμε ένα πρόβλημα γιατί αυτός έχει πρόβλημα. Ναι, και με αυτόν είχαμε μια διένεξη γιατί αυτός έχει πρόβλημα. Και με τον άλλο μάλωσα γιατί αυτός έχει πρόβλημα. Και με τον άλλο πάλι γιατί εκείνος έχει πρόβλημα. Και ποτέ δεν λένε, μήπως εγώ έχω πρόβλημα. Μήπως εγώ έχω το πρόβλημα. Ο γυαλός είναι στραβός. Εγώ ποτέ δεν αρμενίζω στραβά. Θυμηθείτε το βασιλιά της Βαβυλώνας, τον Ναβουχοδονόσορ, που όταν είδε το μεγαλείο της Βαβυλώνας είπε, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνα η μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα δια καθέδραν του βασιλείου μου με την ισχύ της δυνάμεως μου και εις τιμήν της δόξης μου? Ο λόγος ήταν ακόμα στο στόμα του, λέει, όταν ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Η βασιλεία παρήλθεν από σου». Ο Ναβουχοδονόσορ, αδελφοί, εξαπάτησε τον εαυτό του πιστεύοντας τη σπουδαιότητά του και έπρεπε να φάει χόρτο μαζί με τα άγρια θηρία για 7 χρόνια μέχρι ότου να έρθει στα λογικά του, να ταπεινωθεί. Το Ευαγγέλιο, αδέλφια, λέει το εξής: δεν είσαι τίποτα, αλλά ο Χριστός σε έσωσε και σε έκανε κάτι. Και ό,τι είσαι, είσαι εν Χριστώ. Το Ευαγγέλιο λέει ότι δεν είμαι τίποτα και ο Χριστός με έσωσε. Τώρα εγώ ένα τίποτα σωσμένο και εσύ ένα άλλο τίποτα σωσμένο, πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον και μπορούμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο να γίνουμε καλοί φίλοι, να γίνουμε ενωμένη εκκλησία. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφιά. Το ψέμα είναι ότι είσαι κάποιος από μόνος σου. Πώς ξέρουμε ότι κάποτε συντρίφθηκε το εγώ σου μπροστά στο Χριστό? Το έχω πει πολλές φορές σήμερα και το ξαναλέω. Το ξέρουμε όταν το εγώ σου και σήμερα μπορεί να συντριφτεί. Ξέρετε αδελφοί, αυτή η έπαρση, το να νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, είναι ένας ιδιαίτερος πειρασμός για οποιονδήποτε είναι μέσα σε κάποιον ηγετικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Τι είναι ποιμένας, ιεροκήρυκας, πρεσβύτερος ή οτιδήποτε άλλο ρόλο που μπορεί να έχει κανείς σε κάποια διακονία. Αδελφοί, δεν υπάρχει τίποτα πιο καταστροφικό από ποιμένες που γίνονται σαν τον Ναβουχοδονόσορα, που λένε ουσιαστικά ότι δεν είναι αυτή η Εκκλησία μου που εγώ την έκτισα προς τιμή της δόξης μου. Χτίζουν ένα δικό τους βασίλειο. Θα πρέπει να είναι η προσευχή σας, αδελφοί, για μένα, για οποιονδήποτε είναι στην ηγεσία, σε αυτή την τοπική εκκλησία, αλλά και σε όλες τις εκκλησίες, αυτόν τον πειρασμό να τον αποφεύγουμε όλοι μας τη ζωή. Όλοι μας μαζί συντριβόμαστε ενώπιον του Σταυρού του Χριστού. Αυτό παράγει το Ευαγγέλιο του Χριστού δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το ένα σημείο λοιπόν αυτού της έπαρσης. Το δεύτερο σημείο είναι το εξής, στο οποίο το Ευαγγέλιο αγγίζει και αλλάζει. Είναι αυτή η τάση μας, και είναι αλληλένδετα αυτά, η τάση μας να κάνουμε κριτική. Εδάφιο 4, διαβάζουμε το εξής. Αλέκαστος ας εξετάζει το εαυτού έργον και τότε εις εαυτόν μόνο θέλει έχει το καύχημα και ουχή εις τον άλλον. Εδώ είναι ένας άλλος τρόπος που μπορεί να εξαπατήσεις πολύ εύκολα τον εαυτό σου. Επειδή, προσέξτε, επειδή δεν ζεις δια του Ευαγγελίου. Βλέπεις το εγώ και η σάρκα αναζητά τρόπο να αναδειχθεί, να προβληθεί. Ο άνθρωπος που θέλει να οικοδομήσει το εγώ του δημιουργεί λοιπόν την εικονική του πραγματικότητα πολύ εύκολα. Βάζει παροπίδες προς την πλήρη πραγματικότητα. Προσέξτε, αποφασίζει κανείς, εγώ θα κοιτάω εδώ, δεν θα κοιτάω εκεί, γιατί αυτό εδώ εκεί θα με μπερδέψει. Δεν θα ενισχύσει αυτό που θέλω να σκέφτομαι. Θέλω να σκέφτομαι ότι είμαι σημαντικός, ο καλύτερος κτλ. Ότι έχω πάντα δίκιο. Θέλω να σκέφτομαι αυτό. Δεν θέλω να βλέπω αυτά εδώ που ίσως ταρακουνήσουν αυτή την αντίληψη που θέλω να έχω και στην οποία θέλω να επιμείνω. Κοιτάμε εκεί που θέλουμε να κοιτάμε. Οπότε τι κάνουμε? Κάνουμε συγκρίσεις με άλλους. Εντοπίζουμε τα ελαττώματα των άλλων. Εκείνος όλο αργεί. Εγώ είμαι πάντα στην ώρα μου. Ο άλλος δεν έχει υπομονή. Εγώ έχω περισσότερη υπομονή. Μόνο με αυτόν δεν έχω υπομονή. Εκείνος δεν πιάνει τις λεπτές έννοιες. Εγώ τις πιάνω. Λέμε και ένα σωρό άλλα πράγματα που μπορεί να πει κανείς. Το θέμα είναι ένα. Χτίζω την εικόνα του ποιος είμαι εγώ μέσα από την κριτική που κάνω στα ελαττώματα των άλλων. Και αυτό οδηγεί πάλι στην καύχηση του εγώ. Γιατί έχω επιλεκτική όραση. Βλέπω τα υστερήματα των άλλων από χιλιόμετρα μακριά. Η σύγκριση είναι εύκολη τακτική, χρήσιμη μέθοδος για το εγώ της σάρκας. Διαλέγεις αυτούς με τους οποίους θέλεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου. Δεν πας να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τη μητέρα Τερέζα, ας πούμε. Δεν θα βγεις καλός από αυτή τη σύγκριση. Θα κάνεις πάντα συγκρίσεις με αυτούς τους άλλους που είναι του λείπει του ενός το ένα, του λείπει του ενός το άλλο. Κανονίζεις εσύ πώς θα συγκριθείς. Ξέρετε πώς τα βλέπουμε αυτά και στα σπορ, έτσι. Το ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, σε τέτοια αθλήματα. Υπάρχει μια τάση, το βλέπουμε ιδιαίτερα στα παιδιά, αλλά και στους μεγάλους. Ρίχνεις το φταίξιμο αλλού. Φταίει εκείνος που δεν μοιράζει καλές μπαλιές. Φταίει η άμυνα, φταίει ο τερματοφύλακας. Φταίει ο άλλος που δεν βρισκόταν στη σωστή θέση, στη σωστή ώρα. Φταίει ότι μου έκαναν φάουλ. Φταίει ο διαιτητής που είναι πουλημένος ή ο επόπτης που δεν είδε ή δεν ήθελε να δει ότι μου έκαναν φάουλ. Το θέμα είναι ένα. Μπορώ να αποφύγω να έρθω αντιμέτωπος με τον εαυτό μου. Μπορώ να αποφύγω την αυτοκριτική λέγοντας πάντα ότι φταίνε άλλοι. Μπορώ να αποφύγω το μοναδικό ερώτημα που έχει ουσιαστική σημασία για μένα. Εγώ είμαι καλός ποδοσφαιριστής, ναι ή όχι? Με το γήπεδο όπως είναι, με τους παίκτες όπως είναι, με το σύστημα όπως είναι. Εγώ μπορώ να παίξω μπάλα. Θυμάμαι μικρός ένα αστείο περιστατικό, όταν βλέπα κάποια παιδιά εκεί παίζανε με κάτι βόλους, μπίλες, δεν ξέρω τι ήταν. Και το ένα έκανε μια κίνηση ιδιαίτερα αποτυχημένη και εκνευρίστηκε. Και σου λέει κάποιος φταίει γι' αυτό. Γυρνάει, βλέπει εμένα και φωνάζει αυτός, λέει μου έκανε μάγια. Και ύστερα άρχισε να με κλωτσάει που του έκανα μάγια. Τραβηγμένο παράδειγμα ασφαλώς. Αλλά είναι αυτή η νοοτροπία που λέει ρίχνω το φταίξιμο πάντα αλλού. Θυμηθείτε τον κήπο της Εδέμ. Η πρώτη κίνηση των πρωτοπλάστων όταν αντιμετώπισαν τον Θεό ήταν τι, αυτή έφταιγε. Όχι, λέει, το φίδι έφταιγε. Ουσιαστικά τι λέγαν στον Θεό. Εσύ φταίς. Έφτιαξες τον κήπο, έβαλες μέσα τη γυναίκα, έβαλες και το φίδι. Πώς να μην αμάρταν, λέει ο Άδαμ. Τώρα δείτε ένα άλλο άθλημα. Ας πούμε άλμα εις μήκος ή άλμα εις ύψος. Αθλούμε ενάντια σε άλλους, αλλά σε τελική ανάλυση, όταν έρχεται η ώρα του άλματός μου, είναι το δικό μου άλμα και κανενός άλλου. Και το άλμα θα είναι ανάλογο με τις δικές μου ικανότητες. Και σε κάθε άλμα εκείνο που προσπαθώ πάνω απ' όλα είναι το να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Να ξεπεράσω το προηγούμενο καλύτερό μου άλμα. Προσπαθώ να βελτιώσω τις δικές μου επιδόσεις. Και αν δεν τα καταφέρω, υπάρχει μόνο ένας που φταίει. Δεν πετάχτηκε κάποιος μπροστά μου, δεν μου έκανε κανείς μάγια. Αυτό μπορούσα, αυτό έκανα. Τόσο προπονήθηκα, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πώς ξέρουμε ότι το εγώ σου συντρίφθηκε στο σταυρό? Το ξέρουμε όταν ο δεύτερος Αδάμ έχει ανατρέψει την νοοτροπία του πρώτου Αδάμ στη ζωή σου. Το ξέρουμε όταν είσαι πρόθυμος να κάνεις αυτοκριτική αντί για κριτική των άλλων. Το εγώ σου έχει συντριφτεί, αλλά ο Χριστός σε δέχεται. Δεν το θεωρείτε πολύ παράξενο πως μέσα στην Εκκλησία που θα έπρεπε να αποτελείται από μονάδες ανθρώπους όπου ο καθένας είναι συντετριμμένος, πως γίνεται να αναπτύσσετε τόσο γρήγορα ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το κουτσομπολιό οργιάζει. Η κριτική στους άλλους συνεχίζεται. Πως γίνεται αυτό? Να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Με ποιο τρόπο είμαστε διαφορετικοί από τον κόσμο, αδελφοί? Δηλαδή, ο κόσμος, ας πούμε, γίνεται ένα ροζ σκάνδαλο, για παράδειγμα, έτσι. Και βγαίνουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συζητάνε γι' αυτό για μέρες. Στην Εκκλησία γίνεται ένα δικό μας μικρό σκάνδαλο, ας πούμε, και τα τηλέφωνα αυτά, τα μηνύματα, ξέρω εγώ, οι συζητήσεις, όλοι για αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Η κοσμικότητα σε άλλη μορφή. Έχουμε κάτι διαφορετικό να δείξουμε στον κόσμο αυτό? Αν έχουμε κάτι, πηγάζει αυτό από το Ευαγγέλιο. Αδελφοί, βλέπετε, εδώ είναι το θέμα. Το εγώ σου έχει συντριφτεί, αλλά ο Χριστός σε δέχεται. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο νομικιστής, προσέξτε τι πρέπει να κάνει, αυτός που βασίζεται στον νόμο για τη σωτηρία του. Τι πρέπει να κάνει, υποκριτικά. Να προβάλλει μια εικόνα ότι όλα είναι καλά. Αυτό προσπαθεί να κάνει πάντα. Γι' αυτό δεν παραδέχεται τα λάθη του. Εξάλλου πιστεύει ότι ο ίδιος κρατάει τη σωτηρία του, έτσι. Οπότε όλη τη ζωή είναι αυτή μια υποκρισία. Και μπαίνουμε εδώ μέσα όλοι και είμαστε υποκριτές ο ένας προς τον άλλον. Πώς θα πας, αδελφέ? Μια χαρά είμαι, αδελφέ. Το Ευαγγέλιο είναι ότι εγώ συντρίφθηκα ενώπιον του Σταυρού και ο Χριστός με δέχτηκε ως αμαρτωλό μετανιωμένο. Σε δέχεται όπως δέχτηκε τον τελώνη που χτύπαγε το στήθος του και έλεγε η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Άρα προσέξτε εδώ, δεν το είναι το μεγαλείο, αδελφοί. Ο Χριστός λέει κάνεις την αυτοκριτική σου όσο πιο σκληρά γίνεται. Και εγώ σε δέχομαι. Άρα, αδελφοί, το Ευαγγέλιο παράγει ανθρώπους γενναίους στην αυτοκριτική. Γιατί ξέρουμε ότι όσο βρώμικος κι αν είναι ο εαυτός μας μέσα μας, θα τον φέρουμε μπροστά στο σταυρό και το έλεος του Θεού θα πλημμυρίσει τη ζωή μας. Το αίμα του Χριστού θα μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Είσαι ελεύθερος να κρίνεις τον εαυτό σου μέσα στο Ευαγγέλιο. Γιατί γνωρίζεις ότι ο Χριστός σε δέχεσαι παρόλο που είσαι ελλιπής. Και έτσι μπορείς να έχεις μια αληθινή εικόνα του εαυτού σου, να αντέχεις το να βλέπεις τα ψεγάδια σου, να αντέχεις όταν άλλοι σου αναφέρουν τα ψεγάδια σου και σου θυμίζουν τα ψεγάδια σου. Επειδή γνωρίζεις πως ενώ είναι ψεγάδια, ο Χριστός σε δέχεται. Συνεχίζει το εδάφιο 5 και λέει, διότι έκαστος του εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει. Στη τελική ανάλυση μπροστά στο Θεό, δεν θα λογοδοτήσεις για άλλους, αλλά για τον εαυτό σου. Γι' αυτό ασχολήσου με τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι άλλοι γύρω σου έχουν ελλείψεις, αλλά εσύ που είσαι άνθρωπος που δέχτηκε τον Χριστό, ενδιαφέρεσαι κυρίως για τις δικές σου ελλείψεις. Εξάλλου το είπε και ο Χριστός, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Το σκουπιδάκι στο μάτι του άλλου δεν είναι τίποτα μπροστά στο δοκάρι που βρίσκεται στο μάτι το δικό σου. Ασχολήσου με το δοκάρι στο μάτι σου. Είναι επαρκές φορτίο για σένα το δοκάρι στο μάτι σου. Αυτό είναι δουλειά μιας ζωής για το ξεριζώσεις αυτό το δοκάρι. Δουλειά μιας ζωής. Αν στο δρόμο ασχολείσαι με τα μάτια των άλλων, δεν θα προλάβεις ποτέ να διορθώσεις το δικό σου πρόβλημα. Θα μου πεις, μα δεν βλέπω το δοκάρι στο μάτι μου, δεν βλέπω εγώ κανένα δοκάρι. Ακριβώς. Το δοκάρι είναι τόσο μεγάλο που δεν το βλέπεις, έχεις τυφλωθεί από το δοκάρι. Η εγχείρηση είναι σοβαρή. Απαιτεί τι? Τη συντριβή του εγώ. Συντριβή. Είδαμε το θέμα της έπαρσης, το θέμα της κριτικής. Ένα άλλο σημείο που αγγίζει το Ευαγγέλιο είναι το θέμα της αχαριστίας. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. Εδώ τώρα μπορεί να νομίζει κανείς ότι ο Παύλος αλλάζει θέμα. Δεν αλλάζει θέμα. Διαβάζουμε, ο δε κατηχούμενος των λόγων ας κάμνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Γιατί αυτό το πράγμα ξαφνικά? Σκεφτείτε και πάλι, όλα όσα λέει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή απορρέουν από αυτό για το οποίο έχει υπεραμεινθεί, το Ευαγγέλιο. Μη σκέφτεστε πονηρά εδώ πέρα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε δει πολλά σκάνδαλα στην εποχή μας για κάτι πλούσιους ιεροκήρυκες με τζετ στην Αμερική. Έχουμε δει διάφορα τέτοια πράγματα, σκανδαλώδη. Όπως ο Παύλος δεν μιλάει για κάτι τέτοιο. Δεν λέει κάντε έναν ιεροκήρυκα ή έναν ποιμένα πλούσιο. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Το θέμα είναι ότι στη ζωή σου δίνεις χρήματα ή τέλος πάντων δίνεις κάτι από τον εαυτό σου για κάθε πράγμα το οποίο θεωρείς ότι το εκτιμάς. Το εκτιμάς. Αν πας να αγοράσεις ένα παγωτό, το κάνεις επειδή θεωρείς ότι το παγωτό έχει κάποια αξία. Και είσαι πρόθυμος να υποστείς το κόστος για να πάρεις αυτό το παγωτό. Το Ευαγγέλιο όμως και η κατήχηση του Ευαγγελίου προσφέρεται δωρεάν. Ποτέ μα ποτέ δεν θα σου απαιτηθεί δραχμή, ευρώ, δολάριο για να λάβεις το Ευαγγέλιο. Και αν κάποιος το απαιτήσει, έχει λάθος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ιστορία τελειώνει εκεί. Διότι από τη στιγμή που λαμβάνεις πραγματικά το Ευαγγέλιο, σημαίνει, αν το έλαβες πραγματικά, σημαίνει ότι το εκτίμησες. Το εκτίμησες. Σημαίνει ότι νιώθεις ευγνώμων. Σημαίνει ότι θεωρείς ότι το Ευαγγέλιο έχει μεγάλη αξία για σένα. Και ότι δεν είσαι άξιος αυτού που έχεις λάβει. Εκτίμησες ότι αυτό που έλαβες έχει αξία και εκτίμησες ότι αυτό που σου δόθηκε με κάποιο κόστος και κάποιο κόπο για κάποιον άλλον ή για κάποιους άλλους. Να σας θυμίσω πως έστειλε ο Χριστός τους 12. Στο Ματθαίος 10 διαβάζουμε «Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε». Μη έχετε, τώρα του στέλνει σε αποστολή, λέει, μη έχετε χρυσόν, μη δε άργυρο, μη δε χαλκόνι στα ζώνα σας, μη σακίων δια την οδόν, μη δε διοχητώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Δηλαδή ο Χριστός έστειλε τους αποστόλους του χωρίς σχεδόν να έχουν τίποτα στα χέρια. Τους έστειλε για αποστολή. Τους λέει να κάνουν ιεραποστολικό ταξίδι, δηλαδή μέσα στο άγνωστο, χωρίς να ξέρουν τι κρύβει η επόμενη μέρα. Αλλά ποιος ήταν ο λόγος που τους το είπε όλο αυτό το πράγμα? Προσέξτε. Αφού τους είπε όλα αυτά, λέει το εξής. Διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Δηλαδή, εκεί που θα πάτε να φέρετε το μήνυμα, κάποιοι θα σας δεχθούν και εκείνοι θα φροντίσουν για τα αναγκαία προς το ζήν σας. Οι κατηχούμενοι θα σας δεχθούν και θα φροντίσουν για σας. Αυτός θα είναι ο τρόπος που θα δείξουν έμπρακτα ότι έχουν λάβει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Βέβαια βρισκόμαστε εμείς στη δική μας εποχή πολύ μακριά από εκείνη την εποχή του πρώτου αιώνα και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από τότε έχουν υπάρξει πολλοί που πλούτησαν από το Ευαγγέλιο ή από τη δική τους εκδοχή του Ευαγγελίου. Και ο Θεός θα τους κρίνει αυτούς που έκαναν τέτοιες καταχρήσεις, χωρίς καμία αμφιβολία. Και σίγουρα αυτό που έκαναν είναι απαράδεκτο και κάνουν. Απ' την άλλη πλευρά έχουν υπάρξει εκκλησίες που νόμιζαν ότι η δουλειά τους ήταν να δώσουν εντατικά μαθήματα ταπείνωσης και φτώχειας στον ποιμένα τους. Λες και δεν το χρειάζονταν οι ίδιοι. Ο ποιμένας σου λέει πρέπει να αγιάσει. Ο ποιμένας είναι για τα πνευματικά. Τα παιδιά του ας πάνε σε πνευματικά φροντιστήρια και ας φορέσουν πνευματικά ρούχα και ας φάνε πνευματικό ψωμί, δηλαδή αέρα κοπανιστό. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Το θέμα είναι απλό, αδελφοί. Αν έχεις δεχτεί το Ευαγγέλιο, είσαι γεμάτος ευγνωμοσύνη. Το Ευαγγέλιο σε κάνει και σένα να πεις «Δωρεάν έλαβα, δωρεάν δίνω». Επειδή δέχτηκα το Ευαγγέλιο, ορισμένα υλικά πράγματα έχουν πάψει να έχουν πλέον την ίδια αξία για μένα. Υποτιμήθηκαν. Έχει πέσει η αξία τους. Διότι τώρα δεν με απασχολεί τόσο η προστασία του εγώ και η κατοχήρωση του εγώ μέσα σε ένα κάστρο υλικών αγαθών. Δεν σκέφτομαι πια έτσι. Έχει αλλάξει η νοοτροπία μου. Τώρα ξέρω ότι το εγώ μου το προστατεύει ο Θεός. Και έτσι μπορώ να μοιραστώ τα αγαθά μου με άλλους. Στο βαθμό που κάποιος με κατήχησε, στο βαθμό που αυτός με κατήχησε πραγματικά και πραγματικά εργάζεται και στο βαθμό που το χρειάζεται, στο βαθμό που εγώ μπορώ, θα βοηθήσω. Αν δεν το χρειάζεται εκείνος, θα βρω άλλο τρόπο να βοηθήσω αλλού. Αδελφοί, σκεφτείτε το εξής. Το Ευαγγέλιο αγγίζει το πορτοφόλι. Το αγγίζει. Το Ευαγγέλιο, αν δεν σε κάνει ηλαρό δότη, τι έργο έχει κάνει μέσα σου. Τι θα πει ηλαρός δότης, ε? Αυτός που χαίρεται να δίνει. Είναι αυτός ο άνθρωπος που δίνει το δεξί του χέρι, το αριστερό δεν το κατάλαβε. Δηλαδή δεν το σκέφτεται. Είναι μια αυτόματη αντίδραση. Αν δεν χαίρεσαι, δεν είσαι ευγνώμων. Δεν είσαι ευγνώμων. Και αν δεν είσαι ευγνώμων, Ευαγγέλιο γνώρισες? Τι είναι το Ευαγγέλιο? Ο Θεός το τόσο πολύ αγάπησε που έδωσε. Έδωσε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτόν τον Θεό λατρεύεις. Αυτόν τον Θεό δοξάζεις. Αυτόν τον Θεό υμνείς. Αυτόν τον Θεό θαυμάζεις. Ποιον Θεό? Τον γενναιόδωρο Θεό που αγάπησε και έδωσε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τι είναι ο δέκτης του Ευαγγελίου λοιπόν? Είναι ο δέκτης άπειρης γενναιοδωρίας. Σωστά? Αλλιώς δεν το έχουμε εκτιμήσει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λες ότι σε έχει αγγίξει και σε έχει συγκινήσει το Ευαγγέλιο της άπειρης γενναιοδωρίας του Θεού και να παραμένεις τσιγκούνης. Δεν γίνεται. Το Ευαγγέλιο θα σε αγγίξει και στο πορτοφόλι. Αδελφοί, υπάρχει ένα Ευαγγέλιο που το λένε Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Γράψτε χ. Δεν μπορεί να σταθεί σε καμία περίπτωση με τη βιβλική διδασκαλία. Αλλά υπάρχει ένα άλλο Ευαγγέλιο που θα ήθελα να έχουμε. Το Ευαγγέλιο της γενναιοδωρίας. Το Ευαγγέλιο της γενναιοδωρίας. Δόξα τω Θεώ μπορώ να τα λέω αυτά, γιατί δεν έχω κάποιο μισθό από αυτή την εκκλησία. Τα λέω όμως για να σκεφτόμαστε, αδελφοί, με το σωστό τρόπο. Έτσι. Ούτε είναι σωστό που κάνουν κάποιοι κάποιους ποιμένες που τους κάνουν να πλουτίζουν, αλλά ούτε είναι σωστό όταν κάποιος κοπιάζει να μην αναγνωρίζεται ο κόπος του και να μην ανταμείβεται όπως πρέπει. Γιατί έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι που έχουν το Ευαγγέλιο. Υπάρχει ένα τελευταίο σύντομο να πούμε. Το Ευαγγέλιο αγγίζει το στοιχείο της κούρασης, της κόπωσης. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. «Ας μη αποκάμνομεν δε, πράττονται στο καλόν, διότι αν δεν αποκάμνομεν θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό». Η σάρκα, αδελφοί, σε κάποια καλή μέρα έχει την αίσθηση ότι θα ήταν ωραίο να κάνει και κάτι καλό. Η σάρκα. Αλλά το πρόβλημα της σάρκας είναι ένα και απλό. Η σάρκα μένει από βενζίνη. Δεν έχει καύσιμη ύλη η σάρκα. Διότι μόνο το πνεύμα μπορεί να εργαστεί το καλό μέσα σου και μέσα στους άλλους, καθώς εσύ συνεχίζεις να πράττεις το αγαθό χωρίς να σου λένε «Μπράβο! Συγχαρητήρια! Είσαι ο καλύτερος!» Προσέξτε, η σάρκα χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται να της λέει «Ναι, ναι, ναι! Εσένα θέλουμε!» Το πνεύμα είναι αυτό που σου δίνει δύναμη να κάνεις το καλό όταν δεν βλέπεις καμιά ανταμοιβή. Κανένας δεν λέει ευχαριστώ. Κανένας δεν σου λέει μπράβο, εσύ είσαι. Βλέπετε, εδώ είναι η κόπωση. Μπορεί να σε διώκουν, να σε χλεβάζουν, να μην αναγνωρίζει κανένας το καλό που πράττεις. Μόνο το πνεύμα μπορεί να σου δώσει την ενέργεια να συνεχίσεις τον ίδιο δρόμο. Γι' αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι μακρύς, αλλά συνέχισε, γιατί στο τέλος θα φτάσεις σε εκείνο που προσδοκούσες και περίμενες μόλις την καρδιά. Να μην αποκάμνουμε, λέει. Σκεφτείτε, αδελφοί, μόνο το Ευαγγέλιο της μέχρι τέλους σταυρικής καλοσύνης του Χριστού σου δίνει δύναμη να μην αποκάμνεις εσύ όταν κάνεις εσύ το καλό. Ο Χριστός δεν απέκαμε, έφτασε μέχρι το τέλος. Και εσύ δεν πρέπει να αποκάμνεις, θα φτάσεις μέχρι το τέλος, θα συνεχίσεις. Εδάφιο 10 λοιπόν. Άρα λοιπόν, εν όσο έχουμε καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Η ώρα έρχεται σύντομα. Είναι η ώρα του θερισμού. Τώρα που προλαβαίνουμε, πρέπει να εργαστούμε τα έργα της Βασιλείας. Να κάνουμε καλό προς τους πάντες, ιδιαίτερα προς αυτούς που είναι μέσα στην πίστη. Γιατί? Γιατί πολύ εύκολα μπορείς να λες ότι αγαπάς τους Κινέζους, τους Ιαπωνέζους, τους μακρινούς λαούς. Έτσι. Δεν σε έχει ενοχλήσει κανένας από αυτούς. Δεν σε έχει προσβάλει κανένας από αυτούς. Δεν έχεις δει τα ελαττώματά τους εδώ από κοντά. Συνήθως είμαστε λιγότερο καλοί με αυτούς που είναι κοντά μας. Έτσι δεν είναι? Αυτούς πληγώνουμε. Χάνουμε την υπομονή μας με αυτούς που είναι κοντά μας. Δεν συγχωρούμε αυτούς που είναι δίπλα μας. Αποκάμνουμε. Αποκάμνουμε. Το καλό που τους κάναμε 2-3 φορές μέχρι τώρα δεν μας βγήκε σε καλό και σταματάμε. Νιώθουμε ότι έχουμε δίκιο. Και τότε αρχίζει η ψυχρότητα. Η έχθρα, οι έριδες, οι διχόνοιες, οι διχοστασίες. Τα έργα της σαρκός δηλαδή. Ποια είναι η λύση? Την έχουμε πει νομίζω 10 φορές σήμερα. Όπως πήγαμε στο Σταυρό του Χριστού, ταπεινωμένοι, συντετριμμένοι, μετανιωμένοι, έτσι ερχόμαστε τώρα στον αδελφό μας, στην αδελφή μας. Ταπεινωμένοι, μετανιωμένοι, συντετριμμένοι. Μια καλή άσκηση για όλους, αδελφοί. Ναι, αυτός έχει άδικο. Αυτός μου κάνει εκείνο. Ο άλλος μου κάνει το άλλο. Ο άλλος μου κάνει το άλλο. Στοπ. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ κατά χάριν μπήκα εδώ μέσα. Στην εκκλησία εγώ κατά χάριν μπήκα. Δεν ξέρω πώς μπήκατε εσείς. Εγώ κατά χάριν μπήκα. Και μέσα στο έλεος του Θεού βλέπω τα αδέλφια μου όλα. Και αυτοί κατά χάριν μπήκαν. Όλοι εμείς ελεημένοι από το Θεό. Όλοι συγχωρημένοι από το Θεό. Θα σε συγχωρέσω, αδελφέ μου. Θα το ξεπεράσω. Θα το αφήσω να περάσει. Θα το αφήσω να φύγει. Σ' αγαπώ εν Χριστώ. Καρπός του Πνεύματος. Καρπός του έργου του Χριστού. Καρπός του Ευαγγελίου. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, δίδαξέ μας το Ευαγγέλιο σου, το να είσαι εσύ για μας η χαρά. Δίδαξέ μας, Κύριε, τις σκέψεις που αυτομάτως και ενστικτοδός έρχονται στο νου μας, του πρώτου Αδάμ, της σάρκας, αυτές τις σκέψεις δίδαξέ μας να μπορούμε να τις καταδικάζουμε. καθώς συγκρίνουμε τον εαυτό μας όχι με άλλους, αλλά με τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Δίδαξέ μας, Κύριε, να ζούμε όλοι μας, ανεξαιρέτως, συντετριμμένοι ενώπιον Σου, μετανιωμένοι και ταπεινωμένοι, ζώντας για τη δική Σου δόξα και μόνο, μέχρι το τέλος, γενναιόδοροι, γεμάτοι από τη δική Σου χαρά, σκεπτόμενοι μόνο Εσένα και όχι τον εαυτό μας, σκεπτόμενοι το έργο της Βασιλείας Σου, βλέποντας τον εαυτό μας ως δικά Σου όργανα σε έναν κόσμο που σε έχει ανάγκη. Δίδαξέ μας, Κύριε, να ζούμε κατά το Πνεύμα, με τη δική Σου χαρά, τη δική Σου ειρήνη, τη δική Σου αγάπη, καλοσύνη και Χριστότητα στη ζωή μας. Αφιερώνομαστε στα χέρια τα δικά Σου, χάρη του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν.
Αμήν.
Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.
Αμήν.